Қанун, 9-шы бөлік. Исраил халқының тыңламауы. Ей исраилилер, тыңлағыз. Бүгін сіз Урдун елғасын кешіп, шәһірләре зур, нығытмалары көкке қадар ашқан, сізден көбірек, күшлірек халықларының жерлерін яулап алырға барасыз. Анда ұзын бойлы, күшлі халық, анақимнар яши. Біреу де анақимларға қаршы тұра алмай деп айтқанын ішіткеніңіз бар енді. Тек біліп тұрығыз. Раббы Аллағыз, елғаны сізден алда кешіп, яндырып, юғ етуші от кебек алдығыздан барыр. Сіз хүжім етіп алға барғанда, Раббы бұ халықларыны бойсындырыр һәм қырып бітірір. Ол сізге уағда еткенше, сіз оларыны бик тез қуып таратырсыз һәм юқ қылырсыз. Раббы Аллағыз бұ халықларыны көз алдығыздан қуғаш, ішігізден, біз тұғыры халық болғанға көре, Раббы бізні бұ жерге кетірді деп ойламағыз. Раббы аларны яуыз болғаннары үшін көз алдығыздан қуар. Дұрыс яшаған, көңіліңіз тұғыры болған үшін түгіл, әбәлки Раббы Аллағыз ол халықларны яуызлықлары үшін көз алдығыздан қуған һәм ата бабаларыңызға Ибраһимға, Исхаққа, Яқубқа берген антын өтер үшін аларның жерін алырға келесіз. Шуңа күрә біліп тұрығыз. Раббы Аллағыз бұ бәрәкәтлі жерні сізге тұғыры болғаныңыз үшін билерге бермей, чөнки сіз бик кері халық. Раббы Аллағызны шүлдән ничек ярсытқаныңызны ұнытмағыз, есігізге түшіріңіз. Мисыр жерінен шыққан күннен алып, шушы орынға келіп жеткенше, сіз Раббыға гіл қорышып тұрдыңыз. Хареб тауында сіз Раббыны шул дәрежеде ярсыттыңыз ки, ол ашуынан сізні юқ етерге әзір еді. Раббы сіздің білән сізген келешуінің сөзлер язылған таш тақталарыны алырға деп тауға мінгеш, мен анда 40 күн, 40 түн ашамы ішмей тұрдым. Хәм Раббы мен анда өз қолы білән язған 2 таш тақта берді. Бұ таш тақталарда сіз барығыз бірге жиылған күнні тауда ұт ялқын ішінден Раббы сөйлеген сөзлер язылған еді. 40 күн хәм 40 түн өткеш, Раббы мен келешу язылған шул 2 таш тақтаны берді. Аннары былай дейді, бар, тезірек асқа түш, шенки Мисырдан алып шыққан халқың бұзылды, мен құшқан юлдан тез тайпылды алар, өзләрі үшін қиып, сын ясадылар. Раббы меңа тағын, көріп тұрам, бұ халық шыннан да бик өжет, тұқтатма мені, мен аларны қырып бітірем, жер езінден есімлерін юқ етем, әсіннен алардан да күшлірек әм ішлірек халық болдырам дейді. Мен 2 таш тақтаны қолыма алып таудан түшіп кеттім. Тау ол шақта ялқынланып янайды. Қарасам, Раббы Аллағызға қаршы гынах қылғансыз. Өзігізге қиып, өгіз бұзаусыны ясағансыз. Раббы құшқан юлдан бигірек тез тайпылғансыз. Қолымдағы 2 таш тақтаны көз алдығызда жерге атып бердім, һәм алар шәлпәрәме келіп уатылды. Сіздің барлық гынахларыңыз үшін Раббы қаршында яуызлықлар қылып, оны ашуландырғаныңыз үшін іліккігі кебі 40 күн, 40 түн ашамы ішмей Раббы алдында жерге қапланған келіштірдім. Раббының нәфретінен һәм ярсуынан қорықтым мен, шынки ол сізіне юғ итерге тіледі. Әмі Раббы мені бұ юлы да тыңлады. Харунға бек қаты ашуы келіп, Раббы аны да юғ итерге тіледі. Мен ол уақытта Харун ішінде ялвардым. Ясаған гынахлай бірігізіні, өгіз бұзауны алдым да ұтқа салдым. Оннары уаттым, тузан халіне келген шуақлап, таудан ағып түшкен инішке себеп жібердім. Сіз Раббыны Табығырада да, Масахта да, Қибрут Хаттауада да ярсыттығыз. Раббы сізіні Қадыш Барниядан жібергенде, барығыз, мен сізге бересі жеріні өзігізге алығыз деп айтты. Лекин сіз Раббы Аллағызның құшқанына қаршы келдігіз. Оңа шанмадығыз. Сөзін тыңламадығыз. Мен сізіні біле башлаған күннен берлі Раббыға гіл қарышып тұрдығыз. Мен Раббы қаршында 40 күн, 40 түн жерге қапланған келіштірдім. Шынки ол сізіні юғ итерге тіледі. Раббыға ялварып мен, «И хужам Раббым, биіклігің білен құтқарған, құдіретлі қолың білен Мисырдан алып шыққан өз халқыңны, өз білемәңні юғ итмә» дедім. Құлларың Ибраһим, Исхақ, Яқубны есіңе түшір. Бұ халықның өжеттілігіне, яманлығына, гынахына қорамы? Юк исе син бізні алып шыққан жерде яшаушылар, Раббы аларны өзі вағыда еткен жерге алып келе алмады. Аларға нәфрәтләнгенге күре, шүлде үтірір ішін мұннан алып шығып кетті диярлер. Ә алар, өзіңнің бүйік күш қыдіретің білен, Мисыр жерінен алып шыққан өз халқың, өз билемең.